İbtida 9-chi bob. Xudo Nuh bilan uning o'g'illariga marhamat qilib ularga dedi:
"Vali juvali bo'linglar, yer yuzini to'ldiringlar. Yer yuzidagi jamiki hayvonlar, osmondagi hamma qushlar, yerda sudralib yuruvchi jonivor va hasharotlarning hammasi, dengizdagi hamma baliqlar sizlardan qo'rqib hurkadigan bo'ladi. Bularning hammasi ustidan sizlar hukmron bo'lasizlar. O'tni va sabzavotlarni sizlarga yemish qilib berganim singari, hamma tirik jonzotlarni ham sizlar uchun yemish qilib beraman. Lekin etni qoni bilan yemaysizlar. Qonda jon bo'lgani uchun men buni taqiqlayman. Qotillik jazolanadi. Insonning jonini olgan insondan men xun talab qilaman. Insonni o'ldirgan har qanday hayvon o'ldirilishi lozim. Kimki inson qonini to'ksa, uning qonini ham inson to'kar. Zero inson zotini men, Xudo, yaratganman o'z suratimda. Barakali bo'lib ko'payinglar. Yer yuzida to'lib, toshib, tobora ortib boringlar."
Xudo Nuh bilan uning o'g'illariga yana gapirdi:
"Men endi sizlar bilan va sizlarning avlodingiz bilan ahd qilaman. Sizlar bilan kemadan chiqqan hamma tirik jonzot, qushlar, chorva, yer yuzida yashovchi hamma jonivorlar bilan ham ahd qilaman. Sizlar bilan qat'iy ahd qilaman. Bundan buyon barcha jonzot to'fon tufayli qirilib ketmaydi. Yer yuzini qirib bitiradigan to'fon boshqa hech qachon bo'lmaydi deb va'da beraman. Sizlar va jamiki tirik jonzot bilan qilayotgan abadiy ahdimning alomati shu bo'ladi. Men bulutlar orasida o'z kamalagimni hosil qilaman. Bu kamalak mening olam ahli bilan qilgan ahdimning alomati bo'ladi. Men bulutlarni yer ustiga olib kelganimda, kamalak bulutlar orasida ko'rinib turadi. Ana o'shanda men o'zim bilan sizlar va hamma tirik jonzot o'rtasida qilgan ahdimni yodimda tutaman. To'fon endi hech qachon jamiki jonzotni yo'q qilmaydi. Kamalak bulutlar orasida turganda, men kamalakni ko'rib, yer yuzidagi tirik jonzot bilan o'zim qilgan abadiy ahdimni yodimda tutaman."
Xudo yana Nuhga dedi:
"Yer yuzidagi jamiki tirik jonzot bilan men qilayotgan ahdning alomati ana shudur."
Nuh va uning o'g'illari Som, Xom va Yofas kemadan chiqishdi. Keyinroq Xom o'g'il ko'rib, ismini Kanon qo'ydi. Nuhning uchala o'g'lidan butun yer yuzidagi xalqlar tarqaldi. To'fondan keyin Nuh dehqon bo'ldi va ilk bor uzumzor barpo qildi. Bir kuni u o'zi tayyorlagan maydan ichdi. Mast bo'lib, chodirida yalang'och yotgan edi. Kanonning otasi Xom otasining yalang'och yotganini ko'rdi va tashqariga chiqib akalariga aytdi. Som bilan Yofas bir kiyimni olib yelkalariga tashladilar. Orqalari bilan chodirga kirib, otalarining yalang'och tanasini ko'rmaslik uchun yuzlarini teskari o'girib, uning ustini kiyim bilan yopib qo'ydilar. Nuh o'ziga kelgach, kenja o'g'lining qilmishini bildi. Shunda Nuh dedi:
Kanon la'nati bo'lsin. Qullarning ham quli bo'lsin akalariga.
Nuh yana dedi:
Somning xudosi, egamizga hamd va sanolar bo'lsin. Kanon Somga qul bo'lsin. Xudo Yofasga mo'l yer bersin. Uning nasli Somning xalqi bilan yashasin. Kanon Yofasga qul bo'lsin.
Nuh to'fondan keyin 350 yil yashadi. U 950 yoshida olamdan o'tdi.